Bë po, është në regull. Ajde vazhdo që aty ku e lo, që
jo, pi,
ka ardhur ushtria, edhe pas ka bloku një nënon të Mitrovicës edhe ka fillu mi largu.
Po, si, ka bloku si da mas kodrën e bojrit, edhe ka bloku rrugët që qënë për vaganicë dhe vërnicë e shlam. Që aty e skuza, kënë ishtë njerëzit kur ka pos, dhe më thonë, në i sulmë se t'i shkanë qytet, jo një qatë drejtëm. Si da mas logja që të logja vaganicës dhe logja Shqipullit. Je një qatë drejtëm. Dhe mund që aty u konë qëllimi me bloku qatë rrugë. Vetë nesërme, ka fillu më dijek në për qytet aty këtu, po fshati Vidimreq. Në kujtuat që na e na konë qatë notë, na e na shku në Vinarcë. Këtu e logaritë që zumë pak ma e sigurët, se këtu ta diçka Shqipullis është më veni sigurët, i na shku në Vinarcë, kemi pas tezin atje, edhe kemi bujtë. Nesërme, ka fillu më dijek fshati Vidimreq që është mi Vinarcë edhe mi Gushavcë, e u këtu më para lejmërem që qatë zonë me shty për kënej. Edhe kur ka fillu, faktikisht, në qytetësion kom, po thujnë ka fillu për logjës bëshnjakve. Me shty qytetartë, me drejtim, do më thonë, njerët qendrës, me prune për Shqipon, edhe drejtim të lushtës. Edhe kur në e nga këtyn shpi, prej vinarë si nga këtyn shpi, kur në arë që tu, për e herë, qyshe nga kontinet, kolona kam ri për qytetit. Edhe ish mush rruga krej.
E njerës.
Keske po, njerës, u kur një grëpë që u kon qendrë kolonës, edhe ju prishim paramilitarët. Faktikisht, paramilitarët prishim, i kanë dhënë drejtimin që drejtim të Skënderajt edhe të Pejës. Kur janë orë këtu, na ju këna bashkan gjitë kolonës, këna pas fati, këna pas kamionin tënë, edhe na hip me kretë familjen në kamion. Këta dytë, do me thonë, dy vloznit, kanë më rritë qatë ditën e parë që i bloku me ikë, jë ndonë pak para se me bloku ushtria, këta jë ndonë vërnicë. Neve nga ka hubë kontakti me ta krejtë, mos kemi ditë që ka. Se janë konë të nejtë një shpi tjetër, se nga këtu së të më rrugës gëzëshën me nejtë. Mm-hmm. Edhe tash jo një kanena, kur ka orë kolona, e kemi ditë që qëllimi është me përshirëni. Me në largu dika edhe, në hip kamion i këna bashkan gjitë kolonës, këna këna bashkan gjitë kolonës, në ka mush kamion i platë, jenë orë dhe a bënë me hinë kamion, a bënë qashtu edhe, jenë njësë në drejtim, faktikisht jenë akonë në kryet kolonës. Para njëve ka pos traktora, ka pos mjetet vogle shtukirë, që kërësisht me traktora e në konë. Munda me thonë që u konë i vetë mi kamion. Se kamiona, që sajnë qitë pjesë, kretë i kam pas marë. Kretë i kam pas
marë. Para luftës? Para,
gjatë luftës.
Gjatë.
Një kamion e kanë marë këti kojshi se ka depojnë, erdhe një amurën. Natën, paramilitarë, një amurën edhe e qunë. Një kamion e konë që atje ma pushtë e qunë. Ne e më shefu në kamion e që konë pak ma i vogël. E më shefu që të mbra par një vend edhe se kam po. Edhe ne edhezëm edhe u nisëm për Shqipni.
E sa persona për ta mërmenje që jeni ku në
kamion? Që ati në kamiona?
Para përse është?
Po. E veç në tëtë edhe që tu e kemi pas që këshin e parë, dikoj në nakon gati një zetë. Se e kena pas të mutre në modhe me thmi. Po, gati një zetë i nakon tëtë. Kër nuk kam bashkan gjitë një familje, po edhe aja familje modhe, të kërënor për Tavnikut, për qytetit, edhe ata janë konë gati qaq, muna me thonë që në qatë kamion janë konë suja gati 14 vetë. Që ka pas fillu kështu, kanatat më zënu.
Më zga bu që 52 janë konkreti.
52 janë konkreti.
52 janë
konkreti. Që da dhënë të lizat, kur këni më rio ti.
Po, është e mëshme se që në dhe shka të
lënë vërmi.
Po, që kërke këna shku që ishe na unë që pozit, dhere në kufit Shqipnis, s'ka pas mundësima me lëviz. Qa që e në konë shtu ngosht edhe, faktikisht kanotat ka njësë më fry, kamionit. Po, su bëjke, a bërë me hip, hajde, di që mush që më s'kanë zonë. Nuk kanë zonë, bërë. S'ka pas shonë, se dhe një me pas lipë, s'ka pas më ku ullet.
E gjatë rrugës, a i kanë nalë për amilitarë,
e këna ditë që në nëse në ne, pa e ditë ku për shkën qa po bote, në është kush ku krejtë kolonë edhe na. Ju këna mirë po prishin që ashtu edhe në dyon të rrugës ka e në shku ka pas paramilitarë. Pro ka njerë edhe hishin kolonës herë kamer me mjetë e tyne, edhe njën e në trake le ishin të hitë lirë, ato dashke me kun njën e trake lirë, le vezhen. Edhe qështu maltretojshin, ka e gjushin për pjetë. Edhe vëdushin me vazhdu, nga ka nalë mi i brobonet, që aty është thire vojtesh. Që aty nga ka nalë njerë, ka qilë ceradën, edhe ka thonë, loko të tha...
Brobonet,
frati brobonet. Është rrugës të shku për pejë. Aty nga kanale ka qilë ceradën, edhe nga ka po kretë, Jo kom tamam paramilitar, me uniform, ushtarake, kamufluse, po jo ushtria rregull. Edhe i ka thonë, e pas ke mush për, te, për stepin, me tha pas ke shumë, tha 200 marka dhe me pagu, me kalu këtë. Edhe du mi bo 200 marka, mi alon me kalu. Qaj e o kon, hira e porti nga kanon. Edhe mos nga kanon kërkon, kemi vazhdu rrugën për Runik, këna më rinë Gjurakovs. Këna shkun Gjurakovs, nga kanon njerë. Edhe shkon pytje, a për Klint Begut, a për Pej? Qaja si dhe kanë morë vendim, edhe nga kanë detyru me shku për Klint Begut. Dikur në këna kure këna kalu Gjurakovsin, pa më rinë Klint Begut, natën nga kanë zonë. Nga kanon një vend, nga kanë morë, me thonë janë një urë, edhe që ashtu në kalonë, zishtë në të abobohet, visë të ishin fikni dritat. Fikni dritat, kemi ne e të ty, mas një një urë, në ashtë një urë e gjysë, kena vazhdu për Gjakovë. Neve, dhe më thonë, që krytë e kolonës, pjesën e partë kolonës, që ne nga kom të mon fillimi kolonës, nga kanë quë për Gjakovë, edhe pe Gjakove për Prizren, edhe kena mri, dikon, ne sërmen, ka hora 7, jenë akon në kufi për, me Shqipërinë. Ma të kur këna mëri, në kanë morë këtë dokumentat, këtë që këna posë me letër njëftimat e këtu, edhe u arë një peqetyne paramilitare mëna ata, deshte me në morë kamionin. Ju tha ta shgjëdrip në da, mos ju vinë, tha esë një kom, plako e tha, jo tha kamionin si avdo, tha se bëllë, tha kom lënë në Kosovë, tha lashta, që ku e kom nërë, në gjyshja kon shumë e latë, shumë e dine kështë e dëpë të kon, edhe ish ullëm për para, se ajo në tha ku me lënë, qysh me që u tha unë e këto, veç që të ka të njërë, e ka qyrë gjyshën, ish kon e për uraj, tjetëre, edhe i ka thonë, në shë e leçkujnë. Në kufi ishëm, bashkë në kufi, edhe që aty, në kanë qirë rompen, edhe këna kalu, në shku e na i në këks, po me në kufi, mërtet, pe kufini, e na shku e në këks, kemi nejt pak aty, edhe peja tyshit, na tani shi kemi vazhdu për Tiranë. Edhe dy muje gjysë kemi ne Tiranë, e në konë të si trehu një shpi, që shme thonë, aja u konë në nëmbrillër e unë hacejerit. E këshim pas marë aty u konë një drejtusi, një departamentin, një qabodi, jo, ne edhe u takum palatin e sportit. Se na, si na shku në Tiranë, krejt refugjat e Kosovës, mas marë shku ishim palat sportit. Edhe aty të dhejshin ushqim edhe mushe me ne, kish strehim, edhe peja ty të sistemojshin taj. Onë shpia private, onë qytete tjera, që ka pas natë pe në palat sportit, pas në palati sportit, Aslan Rusi, që ka pas pe 1500 vetë dhe në 4000 vetë kam rrinë numre i njerëzve që vishën, mërëna 24 orëve. Po, në mërën, eshën, nuk rrishën shumë, na kemi nejtë 5 netë, edhe që aty, në mëndësun që me shkuar një shpia, ta këshën pregatitë, se ishën ka lablakna, veç nëjë, në kodë dikon, familjës tonë edhe mutra e madhe me fëmijë që ke këtu, ne e nakon një 14, edhe ardhë të nëshë baba i shoqës, erdhe familja sojna, në aty u taku në Tiron, erdhe në ata, në bashkan gjithën, 22 vetë nëse s'ka bëjtë, ne e nakon 2 muje gjysë, këna ne 3 dhome, ne e kanë dhonë qender Tironës, ushtet jenë konë kështu relativisht mira, ushqimi u konis të 4 orë, në kanë vesi 3 racione, në kanarë pregatit në pej një organizate humanitare e Alondës. E kom harru emnin. E që shto kur nëj...
Po, e që shu kemë harru vesh më ndihë për Vlaznit?
Për Vlaznit s'kemi dit, kur gjodë heri kemi më rinë shpe.
2
muje gjysë. 2 muje gjysë, na kur farë kontakti s'kemi pasa, s'kemi dit që ka ndodhë me ta, kur këna këthy mas marveshës që bon komandove na këthy në shpe, i kemi gjithë këtu. Edhe këta kishin pas nejt, këta kishin pas në zonë në Tavnik, që që kanë zonë një grupë të malë qytetarëve të Mitrovicës në Tavnik, edhe i kanë qunës për në Komnicën Burg, edhe i kanë mojt, nëse s'ga bëj, një dikun 2 javë, nështë edhe 20 ditë, po këta kanë pas fatin shumë të malë, që jënë konë thuja grupi i fundit, që nuk i kanë qunë Serbi, po veç ja u kanë qirë djerën dhe ju kanë thonë i këni katë muni, mas marveshës komandovës, dhe mund këta jënë konë ka fundi. Përshkak se në burgën e Smrekovnicës, grupet e para që i kanë zonë, i kanë maltretu sa kanë mujtë, ata dilme të kanë zhu qyshese, se kemi pas rast të në shikanar të natje, kemi nejtë me ta, edhe i kanë njësë për Tiranë. Po, grupen e fundi që i kanë zonë, që i kanë metu, sidë mas marveshës të kumanoves, një pjesë modë që ishe dimna, i kanë që për Serbi. E këta e kanë pas qatë fatë që i kanë liru, kërë në orë këtu, i këshin maltretu, mirë po, mas shumë t'i këshin pas jekë për ushqim, sa që qash këshin hu pesh, që aty nuk çeshin mall të aty në djemve që janë konkur i kena lëm, çka që ishin dobësu e krejt kështu, po mirë po kontakti i parë me ta u konkur kena mbrin në bar, shtëpis. I kemi djegë.
Shpia u konë me djegë?
Shpia u konë gjyse me djegë ne. Shpia ne këshim pas tentu me djegë edhe fati e madhë që ishkon djegë vetëm në dhëmë edhe një pjesë e kulmet. Mirë po i shpik vetëve të jo. Përshkak se këshim pas lëmë dritarët e mbyllën edhe sigurisht s'ka pas oksigen. Edhe vreke kështu, a shpia u konë krejt e nëzime u konë, qësh është qaja për shama, njyre njyre të zezë krejt të kënë katrah në konë. Edhe na shpinë, kërë në këtype e atë jeshit, komplet shpinë e këmi la me shpuz, me brusha, ka daldale për me bo me banunta. Për në rrishë o konë kreqë. A faktikisht, këna flejt për jashtë. Një 3-4 net dhe e këna pasru se o konë e përmanshme. Përshka erë stronë. Se a la ishë kështu, aja era e djegjes, edhe kishin djegë, ishin djegë dhe rëba, dhe përshka këtë ishin erë tronë shumë. Që që shto kona,
e kur keni flajt në borra, keni pas në i tenda?
Këna pas fati, u kur një, që shme thonë, ne kemi pas një farë, në gjitë një farë lokali për qelës, po i thëmë. Edhe kemi pas një si shitore, për su kur, së kemi pas në si kështu me lëshu, qaja u kur, si na, një pjesë këna flajt në të, dhe një pjesë këna e, u kur në vera, këna flajt për jashtë. Qaja u kur, fati një 2-3 netë, që u kur në kuhe e një, që që ashtu, ashtu e kona një. Mirë po ishëm në abortonin edhe mos esha i rreziku, atë nësish probleme, punat nuk esh më qaj e u konë.
Falem dhe shumë.